Isany entra aminao anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa nanolotra masomboly vary fototra valo taonao a Madagasikara ny Afrika Rice na ny foibeny vary aty Afrika. Simba ny 30% ny lavany lana amin'ny faritra Sava indrindra ny Voemara tratra orina loatra ny fotoana fisokafana ny tsena ny lavany. Nampidirina mponja vojomaika ireo vehivavy roa tompon'antoka tamin'ny fatratrarana sokatra misaraka amin'ny 50 tany Ankidona Fianarantsoa. Ary mbola mahazovahana ihany koa ny fakanan-kerina any amin'ny distrika any Amparafaravola. Any ivelany lasa valo faingoerina isan-jato indray ny tany fiakaran'ny vidim-piainana teo anivon'ireo firenena 5 ambin'ny folo mampiasa ny vola euro tamin'ny volana jionina. Ity no tafarany ambony tsy mbola nisy hatr'izay tao anatin'ny heritaona. Mamerina ny arahaba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny vaovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany alampirono no mikiatsy ny sehatra teknika. Ny tontolon'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Nanolotra masomboly vary fototra valo taonao a Madagasikara ny Afrika Rice na ny foibeny vary aty Afrika. Isan'izany ny Erika 4 sy ny Arika 4. Ny talia jeneraly ny Afrika Rice na ny foibeny vary aty Afrika Dr. Harold Roy Makole no nanolotra izany no maly tolakandro teny Anosy niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Niara-dita aminy koa ireo mpikaroka avy amin'ny toeram-pikaroana eran-tany ahitana fitoerana 5 ambin'ny folo ka ny 3 amin'ireo no manana sampany eto Madagasikara. Isan'izany ny Afrika Rice. Fanazavan'ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Ty masomboly ny Erika 4 ty ara dia masomboly izay karazana vary izay azo atao amin'ny voly an-tanety, izany hoe tsy voatery mila barasy sika nondrana. Ary fantatsika fa betsaka ny toerana izay tsy afaka hitariana rano fa nefa kosa mba manana orana betsaka any faritra samihafa. Ary reny toerana ireny izany dia afaka ho hitaritsika amin'ny fambolem-bary satria manana masomboly izay mety amin'izany voly an-tanety izany tsika zao dia ho aparika sady tsara ny tahambokatra izy io no tsara tsiro ihany koa izy io. Ka noho izany dia manantenytsika fa afa-poa ny mpamboly ny mpamokatra sy ny mpihinana ny fanapariahantsika amin'ity karazana masomboly ity.
Mivahiny eto Madagasikara nanomboka tamin'ny 15 Jona teo hatramin'ny rampitso 3 Jolay ny talia jeneraly ny Afrika Rice na ny foibeny vary aty Afrika dia Dr. Harold Roy Makole izy izay sady taleparitra ho an'ny Afrika Atsinanana eo anivon'ny vondry ny fakan-kevitra ho an'ny fikaroana ara-pambolena iraisam-pirenena na ny CJR antondiany ny anamafiorina fiara-miasan'ireo vondrina roa ireo amin'ny Madagasikara amin'ny seham-pamokarana eto amintsika. Naseho amin'ny Afrika Rice koa malo fotsim-bahary azo avy amin'ny fikarakarana manokana manao manana kalitao tsara dia niry etuve na ny vary arahana. Fanazavany ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Any afrikany any dia efa tena be dehibe ny mampiasa an'izany etuvagenerie zany. Ny fanaovana izy io dia fandomana ny vary akotry, ny vary akotry iny lomana manditsany ora maromaro zay andrahona amin'ny ampahany amin'ny entiny izy avy eo zay le etuvage dia avy eo atapy rehefa avy eo zay vao rehefa ho avadika vary fotsy ity zao vary mena fa etuve koa fa avadika vary voatoto amin'izay izy a vary fotsy dia iny no ho zaraina sy amidy sahala amin'izao. Ka anisan'ny ho aparika eto amintsika koa manomboko izao ny fampiasana ny ty hoe ry etuvety. Maro ny tombontsoa azo aminy satria azo ambara hoe anisan'ny mitombo kokoa izy a, azo tehirizina ela kokoa ary sodianina manokana fa ho an'ny olona diabetika zao dia tena tsara aminy ty ry etuvety a.
Fa hanoizantsika izay vaovao izay ahitsy ny lalàna mifehyireo kooperativa mpamokatra eto Madagasikara. Efa ao anatin'ny famolavolanany tolo-dalàna fanatsarana izany lalàna izany ankehitriny ny ministera mpia ary mbola misokatra ny fanangonana tolokevitra. Tanjona ny fampitombona misimisy kokoa ny tombontsoa tokony hositrahan'ireo tantsaha izay mikambana anatin'ireny kooperativa ireny. Fantatra fa anoany amin'ny 800 sy 2000 ankehitriny ny isan'ny kooperativa mpamokatra eto Madagasikara ary misokatra amin'ny sehatra fambolena sy ny fiompinana ny Kamaroony. Ny kooperativa izay miantoka amin'ny fivelomana sy ny faripianan'ny mpamokatra ny fotony. Marina fa no marina nandritra ny 2 andro tena mizaridaina Antananarenina izay andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa izay ka nisy ny hetsika fampiratiana ny vokatra izy ireo teny ny toerana izay ifaranan'io. Nanampy betsaka ny kooperativa moa ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana hoy ny sekretera jeneraly ny Onja Miandry Rakotondramanana.
Marilafy ny endrika fanampian'ny ministera, eo ny fampitaovana amin'ny ataoko hoe ny fitaovana ao anatin'ny fanikitsy indostrialy, manome fitaovana ny ministera andreo kooperativa ireo fitaovana ireo a dia afahany mamokatra menaka ohatra, afahany mamokatra siramamy. Fantatsika efa misy izay zavatra zay ny farany fasa, misy koa ny famokarana menaka any vakifinandrahana, dia ireo fitaovana ireo a no andisan'ny ataoko hoe fanomezana avy any amin'ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ny fanovana sy ny fametrahana ny lalàna vaovao a zay no atositsika ho eto anivon'ny gouvernementa sy ny anivon'ny parlementa anovana ny ataoko hoe cadre réglementaire misy an'ireo a kooperativa reo. Zava-dehibe izany satria ahafahantsika mametraka hoe inonavy a ireo a tombontsoan'ny kooperativa, ahafahantsika manosika ny kooperativa de indretradretra fa manosika ny fiampiariana sy ireo a orinasa sy madinika salatsara ny eto Madagasikara. Ny tombony kokoa moa dia maro lafy fa aleo angambany aloha andaly ao amin'ny filankevitry ny ministra lizy a sy ny parlementa de ahafahantsika aveo a mampiveratra sy manaparitaka zay ny lalàna izay de hitantsika io ihany ny vata.
Isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana jiona no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa ho antsika eto Madagasikara moa dia nanomboka omaly izany izay fanamarianay izay ary mbola mitohy ihany io araka nambara teo amin'ny alalan'ny fampiratiana sy fifanakalozana eny amin'ny zaridainana Antaninarenina. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny seham-pamokarana eny ambanivohitra ny kooperativa. Tsy azo iodivirana ny fanohanana azy ireny mba anana anjara toerana amin'ny fanondranam-bokatra, isan'izany ny vokatra kakao eto Madagasikara. Na vita tingana goavana tamin'izany ny kooperativa lazany sambyrano mivondrina ao amin'ny tambazotra soa. Tantsaha mpikambana ao amin'ny vondry ny kooperativa manko no nahazo ny medaly volamena taty Afrika sy ny ranomasimbe indianina tamin'ny fifaninanana eran-tany amin'ny famokarana kakao kalitao izay takin'ny tsena tamin'ny tondasa de ramatoa souvenira vahiny filohan'ny kooperativa Temara. Tantsaha tao amin'ity kooperativa ity koa no nahazo medaly alimo tamin'io fifaninanana io. Ny fahaiza-mitantana no lalana iray nazahoana izany vokatra izany hoy Andriamatoa Aldine Sujide Arnaud Toly afilohan'ny vondrin'ny kooperativa lazany sambyrano.
Tantsaha mivondrina amin'ny kooperativa misy ireny zany agnisan'ny manana avantage be satria zay zany agnisan'ny manome prime bio satria tantsahanay zany efa agnisan'ny miatra zany vidiny raha hoharina amin'ny collecteur an-tanàna ary agnisan'ny mahazo prime de développement zay koa zany zay ary magnampy fitaovana ahafahany mikarakara ny kakao anazy ary zay koa zany miara-miasa amin'ny tsiarofy zegny mambranay jiaby zany nampidirina agnatin'ny tsiarofy ary zay koa zany isaka larantre zany magnampy le tantsaha mba magnefa ny droit scolaire. Miavitra tiako ampitaina amin'ny mpamboly kakao namana aleo zany mivondrina amin'ny kooperative satria le kooperative zany agnisany magnamora le fivarotana ary agnisany azahoagna tombony amin'ny vidim-bokatra satria collecteur zany mitady tombony ho anazy. Le tantsaha zany raha ohatra mivondrina afaka mamaritra direct amin'ny mpividy vokatra satria manangony mangona be zegny raha ohatra mitambatra le olona.
Ijany eo amin'ny sehatry ny famokarana izay ihany isika, simba ny 30% ny vokatra lavanilana amin'ny faritra Sava, indrindra ny an'i Voemar satria efa tratra aoriana loatra ny fotoana fisokafantsena ny lavanilana. Raha ho an'ny distrika amin'ny Voemar manokana dia ny volana Mey dia efa nanomboka matoy ny lavanilana, nefa ny fisokafantsena dia ny 7 Jolay izao. Isany mahatonga izay fahamasahan'ny lavanilana loha izay moa ny maripana tany amin'ity distrika ity, efa nisy fotoana tafakatra hatrany amin'ny 5-30 degre. Milaza ny olana sedra ny siampiariana lavanilana amin'ny Voemar moa misy olombafim-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity. Andriamatoa Edizary.
Fanapahan-kevitra izay resiny fitondram-panjakana dia agnisany mahatonga olagna mipetraka amin'io vanila io. Ny daty ny tsena zay avoaka ny fitondram-panjakana dia 7 juillet, nefa efa matoa ny volana Mey ny vanila. Betsaka zany ny voly simba, betsaka ny voly very any am-potiny noho ny alatra zay ataony mpangalatra. Teraka olagna amin'ny mpamboly satria ny mpamboly tsy manana fitaovana iambenana ireny vokatra ireny anantsaha, ka be dia be ny maty mandra-patonga ny datin'ny tsena mahatratra amin'ny 30% ngamba simba mandra-pivoahany izay daty izay. Tokony mifanaraka tsara amin'ny datin'izay atoizan'ny vanila zany ny datin'ny tsena. Tokony papetraka tsara ny fizaram-paritra amin'ny faritra Sava zao distrikin'ny Andapa, mety tsara 7 juillet araka nambarana izay. Fa amin'ny atsinana ny sisin'ny goudron rehetrarehetra na miala 30 km andefa ny goudron dia tany amin'ny volana Mey daholo no nampatony vanila.
Manay mafy ihany koa moa ireo tantsampambolina vanila ny Voemar fa ahina tsisy saividy amin'ny vidin'ny feran'ny fanjakana ny lavanila any an-toerana. Ananazavany antony izay Andriamatoa Edizara.
Volana mars zany efa manomboka lehibe zany ny vanila. Amin'izay fotoagnan'izay tokony hoe efa petraka ny fitondram-panjakana ny lamy, ny exportateur zay tokony ho afaka anondrana ny vanila zany amin'izay fotoagna zay, fa tokony homena agrément mba ahafahany afaka mividy vanila ve za amin'ity taona ty, afaka manondrana ve za amin'ity taona ty. Fa amin'izao fotoagnan'izao any atsika miteny zao mbola tsiso exportateur mahafantatra fa afaka manondrana vanila za. Fomba ahoana ma no hidiran'ny fatiantoko andeha hividy vanila amin'ny 375 000 francs nefa tsy afaka manondrana vanila kory izy? Zay angamba no mahatonga faratsian'ny prix-ny vanila. Ny teniny fitondram-panjakana 75 000 ariary ny vidin'ny vanila. Za nandalo tamin'ny faritry ambanja iny nanontany za tamin'ny andro sokafanitsena dia 75 000 ariary, rehefa kiakandro dia efa nidina 40 000 ariary amin'ny fisokapany vanila amin'ny faritra Savaty. Mety tsotra atakory izegny 75 000 ariary zay.
Iresaka vaovao fa mihitsy isika nampidirina mponja vonjimaika ireo vehivavy roa tompon'antoka tamin'ny fahatratrarana sokatra misy araky amin'ny 50 tany Ankidona Fianarantsoa taorian'ny fanolorana azy ireo ny fampanoavana Omaly Zoma. Tratehaky ny polisy pirenena nandritra amin'ny fisavanan'ny fiara fitaterana zotra nasionaly avy any Toliary ireto sokatra misy araky amin'ny 50 ireto. Astrosialis Radiatany 50 amin'ireo, Ratoka Pixis Arasinoida ny araky amin'ny 40 ambiny. Fantatra fa ho atolotra ny Turtil Survival Alliance na ny TSA ireto sokatra ireto mba ahafahana manao fanaramaso ny fahasalamany mialohany amerenana azy any amin'ny toerana niaviany. Nahitambokany ny fiaramisala teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy miaraka amin'ny polisy pirenena ary ny zandarimaria pirenena. Nanazava Rabody vao Mamosoa Herve tompona andraikitra fitaly avaparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy any amin'ny faritra Matsiatra ambony.
Nisy tokoa ny fahatratrarana arena Voajanahary sokatra miisa eo amin'ny 150 isany. Rehefa tratra iny dia nampandriavy hatrany ny tafita lavaparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny avy eo amin'ny komisaria sentralin'ny Fianarantsoa mba hahafahana mandrindra zany ny lalana zay tsy maintsy aleha indrindra amin'izany fa reto procedure judiciaire rehetrarehetra mifanaraka amin'izay zavatra zay. Marihana tokoa fa ny fitaterana nanany fanombanana ny arena Voajanahary zay tsy misy afa-tsy eto amintsika dia raharahany lalàna ary atsika hoe mafimafy io lalàna io satria misokajiana ho eloka bevavy io amin'izao fotoana izao, zany hoe ataontsika hoe crime. Dia manentana ihany koa zahay amin'ny ao amin'ny fitaterana zany satria raha ny tena marina de taxi borosony natratrana anazy ka tokony mba ho mailo ihany sika satria ny lalàna de mba mihetra mihitsy fa ny fitaterana an'ireny zavatra tsy ara-dalàna ireny dia hiara-lalàna zany hoe tafiditra na sokajianao anatin'le hoe piraisokombakomba ny mpitatitra izay mitatitra an'ireny zavatra tsy azo taterina ane zany reo arina voajanahary arovana eto amin'ny tany finisiny fanjakana.
Efa vita ny tombana nataon'ilay komite ny sanany fanonerana ho an'ireo olona voakasika mivantana mitetika satana masoandro. Efenanivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'izao fotoana izao ny vola tokony homena ireo na vita ny antota taratasony takiana anaovana ny fanonerana. Eo ampindrasana izany dia nisy ny tantsoroka nomena ireo tantsapam-boly sy mpiompy avy amin'ny fokontany enina ao amin'ny kômina Imeritsiatosika izay voakasika amin'ny vantany tetika asa iompana amin'ny fanomezana fiofanana ny fizarana masom-boly sy biby fiompy izany tantsoroka izany amin'izao andehany voalohany izao dia olona misy 30 no isitraka izany. Ramatora Mahery Anitsoa talemisana ny tetika satana masoandro.
Mitetika satana masoandro amin'izao tsika miteny izao izany dia ny farana tamin'ny 30 volana jona teo ny asan'ny commission administrative d'évaluation izany hoe efa farana izany izay ny fandrafetana ny état de forme izay mandrakitra ny onitra rehetrarehetra horaisin'ny olona izay voakasika ny tetika asa dia vita izay zavatra izay dia eny anivo ministera finance indraika antsika izao no miandry ny taratasy notification ho an'ireo olona tsirairay avy ireo a milaza hoe izao ny vola horaisin'ny tsirairay avy. Eo ihany koa moa izany ny fametrahana an'ireo teknisiana izay manampy ireo olona voankasika ireo amin'ny fandrafetana ny dosiena.
Eo amin'ny lafiny fampianarana manaitra ny fanjakana foibe sy ny ministera fanabazam-pirenena ny sindikan'ny mpampianatra sempamano sy andro fitovinany fa mbola misy hatrany ireo mpampianatra tsy nahazo subvention. Voalaza moa fa efa nisy ny fanokana ny fanjakana tedibola nandoavana ireo tambikarama samihafa tsy voalohany mpampianatra tany an-toerana saingy mbola nisy ireo tsy nahazo zany talohan fetim-pirenena. Mitakina nomezana azy ireo izay fanampiana ara-bola izay ny vola fanampiana manokana noho ny krizy covid-19 sy noho ny rivo-doza ny sempamanosy any fitovinany. Na eo izany dia miantso ny mpampianatra rehetra hiasa anatotosa fanadina mpanjakana BEPC izay anomboka amin'ny alatsina izao ity sindika ity no niezaka nataon'ny ministera nandoavana ireo tambikarama sy vola fanampiana samihafa ho an'ny mpampianatra any an-toerana. Ny mpandrindraparitra sempamanosy any fitovinany sy tany sy lasa Solofonjatovo.
BDB ny vola sy tao sy voroany izay nalefan'ny fitondram-panjakana hoentina anatotosana sy anomezana ny vakasion arere rehetrarehetra izay sy mbola hazo hatramin'izay mbola nisy teto izany ary hitanay sy fantatray a ny soroabola amin'izany. Eo ihany koa ny makasika ny fikarakarana ny subvention ny mpampianatra framma subventionne a dia fa misy ny nahazo n'izany a ary mbola BDB nge sy nahazo sy avy amin'ny agny ambony fa sy fantatray azy any blocage ny maho an'izay mbola sy nahazo. Eto kosa zahay dia miangavy sy miteny aminareo tompony andraikitra anty fotiny a ho an'izay mbola sy nahazo an'izany subvention sy vacation zany a mba sy tokony isy teritery satria nisinay sy mba vasy dia mbola mitaky foanafoana ho an'izay sy mbola nahazo a mba hanomezana faran'izay aingana ka miangavy an-tanandroa tompoko a ho an'izay blocage ny zany vola mbola tsy azo na ny subvention na ny vacation zany a na ny edy spesialy koa ty mifaritra mbola misy sy nahazo. Miangavy satria eninay a fa nanome ny et cyclone ho an'izay nandalovan'ny cyclone ianareo a ao amin'ny fitondrana ambony efa mbola sy tonga atiny a jiska amin'izao fotoagnan'izao mba jerenareo an'izay sy mbola nandray a an'izany rehetrarehetra zany. Kanefa naizanna sy zany dia magnentagny namanay zahay a mba hagnatanteraka ansakany sy andavany a ny fagnadinam-panjakana zay misy eto amin'ny firenena misy asikana.
izay any amin'ny fitakiny mpampianatra ny tambikarama fa mitaky ny amoanany lesitr'ireo orinasa tsy ny asakory kanefa mitaky vola amin'ny fanjakana ny vondrindreo tompona orinasa avy any amin'ny faritra manatrosa amin'ny fanjakana tamin'ny fikojakojana lalana tamin'ny taona 2020 tsy tokony atahotra ny amoaka izany izy ireo ny fanjakana raha misy bofo ny amin'ny filazana fa misy orinasa matotoro mitaky vola amin'ny fanjakana amin'ny tiraray ity miakatra taty Antananarivo nanao fitakiana koa ireo tompona orinasa avy any amin'ny faritra izay manana trosa amin'ny fanjakana ka ny lanja sorabaveny teny Antananarena maly efa vita avokoa ny fitsirihana ny asa fikojakojana lalana natao fa tsy hoe asana orinasa 75 ihany na avitany izany hoy ny mpitarika ny tompona orinasa avy any amin'ny faritra izay manatrosa amin'ny fanjakana raha mananjafy Robel
ny vita audity dia fa izy rehetrarehetra any amin'ny roanjato any efa vita daholo ny auditiny izany fa zay hoe ny payenjareo tany amin'ny novambra tany regny tsy fantatray inona ny condition ny payenanyireny inona ny critère satria rehefa nitady zay critère ny payenanyireny dia nanangana zany zareo commission d'audit zay décret tany amin'ny filankevitry ny gouvernementa no nanendry an'ireo comité mpanao audit reo nandalohan'izany daholo zay reto fictif zany zahay tsy mahay ranona ny fictif tokony anjaranjare mamoaka ny liste retoreto ny fictif ti sy samor vekile sy mosy ave za tsy fictif fa ti ny raporoko ti ny asako anjaran'izay zany anjaran'le olona fa zareo mahita izy fictif zareo anjaranjare mamoaka ny liste zareo ny fanjakany ino nataoran'zareo za aloha tsy mahafantatra izy ny fa zareo mahafantatra azy anjaranjareo afficenjareo erany toto Madagasikara erany ministère amin'ny région misy zareo ti ny olona fictif fa aza tao ambava ohatra n'izany fictif zany mampiady zay zavatra zay ka zahay zany le tsy fictif kosa pe eo ka zay zany hitalahoanay ety angatahanay amin'andriamatofo loha filom-pirenena malagasy mangataka zany zany zahay mangataka mba eena zany reo volanay rey mba hahafahany hiditry ihany zany ho zao zany ny année scolaire 2022-2023 tsy anatra ny zanakay zay ny raha angatahanay
fa mikiatso ny asam-panjakana sy fandraharana ataon'ny mponina noho ny fahatapahanjiro lava reny any amin'ny distrika namparafaravola ora efatra sy sasany fotsiny no mandeha ny herinaratra any an-toerana manomboka amin'ny sivy oralina izany fa ny atoandro dia tsy mandeha mihitsy ny jiro ka tsy misy asa azo atao isany misedra olana vokatra izany mpitatitra any an-toerana raha nambarany solombafam-bahoaka voafita any amin'nyparafaravola raha bekijana solofoery
adiny efatra sasany a manomboka amin'ny sivy alina ihany a no mandeha ny jiro a ny tontolo ny andro zany dia tsy misy jiro mandeha mihitsy bloke daholo ny resaka asam-panjakana ny masinina administratif any amin'ny distrikna parafaravola contribution ny rehetrarehetra taraina ty aminay solombavam-bahoaka transporteur na transporteur amina camion zany tondra vary sy ny namany transporteur amina resaka fitaterana olona presque tapitrandroany somaly ny mpatantin'ireo transporteur reo tsy manao antsoavy fitondram-panjakana indrindraindrindra amin'zareo amin'ny direction générale ny impôt ao anatin'ny ministère en finance amahaingana inona ny tokony ho atao a nareo anivon'ny finance mba mebaiko ny any amin'ny contribution a any toerana mba mebaiko ianareo inona zavatra tokony atao vokatry ny fahatapahany jiro fa le vahoaka ty andopatanty fa tsy afa manoatra amin'le tsy afaka mandoapatanty ny fiatraika an'izay tsy misy ny fidiram-bolam-panjakana tsy afaka mandoa impôt ny olona tsy afaka mandoa hetra ny olona transporteur tsy afaka mandeha tsy afaka manao ny asany ara-dalàna ny vahoaka lasa sous-exploité le mpiasa ao anatin'ny bureau mpanjakana rehetra lasa mipetrapotsiny zany ny mpiasa satria coinceny masinina administratif rehetrarehetra mifandripalemana mirongatra satria maizina ny tanàna
ankoatr'izay moa dia mbola mahazo vahana ihany koa mifakanan-kerina any amin'ny distrika namparavaravola raha nitatitry ny solombafam-bahoaka ihany
mandeha tanteraka ny kidinapinina any am'izao fotoana zao vola manapitra isan'ny mariny dediavin'le mpanao kidinapinina efa misy ezaka ny fanaovana tamin'ireo mpitandro filaminana indrindraindrindra gendarmerie sy ny polisy nationale efa nyresaka tany amin'ny sexe ny namany dia sexe misy ny polisy dia tapa-kevitra fa anokafana poste de polisy any am'ireo ranocrome zay ivon'ny kominao anatin'ny distrikna parafara vola misy ele kidinapinina dia nanganona brigady any amin'ny commune numéro dans le club.
Tous les hommes peuvent voir nivellement. Lasa valo fa ingoenina isanjato indray ny tany ny fiakaran'ny vidim-piainana teo anivon'ireo firenena 5 ambin'ny folo mampiasa ny vola euro tamin'iny volana jiona iny. Ity no tafarany ambony tsy mbola nisy hatr'izay tao anatin'ny heritaona satria tsy nitsahany akitra izany fitoperan'izany tany Eropa nanomboka tamin'ny novambra 2023. Fito faingo efatra isanjato manko izany tamin'ny volana avrily, 8 faingo 100 tamin'ny volana mey ary izao 8 faingo 100 izao tamin'ny volana jiona. Araka ny fanadidiana nataon'ny Eurostat, nisy hatry ny angovo sy ny sakafo ny tena voankasika izany voalohany. Voalaza fa tsy mbola lafo toy ny misy ankehitriny ny sakafo any Eropa toy ny serialina sy ny menaka. Noheverina ho mandalo fotsiny ihany izany tamin'ny taondasa kanefa niova ny zava-misy nanomboka tamin'ny siny ady any Ukraine. Ho an'ny Frantsa manokana tao anatin'ny heritaona hatramin'ny jiona lasa teo dia tafiakitra hatrany amin'ny 1.5% ny fiakaran'ny vidin'ny angovo, izany hoe ny herinaratra, ny solika fandrehatra ary ny gaz na ny entona fandrehatra. Mbola hiaratsy hatrany anefa izany raha manapa-kevitra ny anapaka tanteraka ny famatsiana gaz any Eropa i Moscou ho valin'ny saza tao ny tandrefana azy. Mbola maivana nefa ny fiakaran'ny vidim-piainana any Frantsa raha hoarina amin'ireo firenena eropeana hafa. Ny any Malta no maivana indrindra satria 5.0% izany fiakaran'ny vidim-piainana izany tamin'ny volana jiona teo. Avy eo ny any Frantsa 5.5%. Mitany Estonia kosa ny ambony indrindra satria tafiakitra 20% fiakaran'ny vidim-piainana, 20.5% tany Lituania ary 5.0% tany Letonia. Ireo manko no mifandray sy amin'ny sisitany amin'ny Rosia, izany hoe mifandray mivantana ka tena niara-nifahatapahana mivantany fifandraisana ara-barotra tamin'ny Moscou.